ንኸበርኩም ኣዳለውትን ኣቕረብትን ክማሊ ናይ ህወሓት ኢህወደግ ላዕላዊ ስታብ ሽረን ነቀምትን ምሁራት ዓሊምኩም ዘዘራርቡ ክከታተል ኣለኹ። ርእትኦም ብጣዕሚ ወቕታውን ኣባይታ ዘሎ መሲሉ ተሰሚዐና ዓይ ፍላይ ፍላይ ክልቲ ህወሓትን ኣብ ናይ ሰምዓራ ፓርቲ ዘሎ ፈላላይ ናይ ኣይደለዚ ዝገልፅ ስጋቶ ዘንገሊፆም እቶም ውልቀ እውን ዝርግፎ እዩ ሓሳባት እዩ። ግን እዚ ኣጠናኺኹም ክቀፅሉ ካልኦት መደባት እውን ተከታተልኩም ተሰሚዕና ተስፋ ይገብር። ኣባይርጋ ኮረ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይኸኒ ኣለይ
ሄሎ ቪኤ ጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ጋዜጠኛታት ዝወቅስ ክፍሊ ትግርኛ ማለት እየ ካቢነ ናይ ኣረስታ ተኣኪቦም ኢልኩም ኣምፂኹም ነርኩም ከም ዓብ ዜና ግን ንምንታይ ገይሮም ትውሳነ ከምዚ ኢሎም ሕሊፎም ዝብል መልሲ የለን። እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ከም ዓብ ዜና ኣምፂኹምሞ? መንግስቲ ኤርትራ ትርእዎ ኣለኹም ሰብ ኣሲርካ ፅቅጥ ቋም ኣጥፊኢኻ ቋም ከዘብርኤልካ ኣፅቅጥ ኩሉ ፅቅጥ ካገረቦ ቤትዮ ኣጥፊኢኻ ኣፅቅጥ ምስ ኢትዮጵያ ውዕላት ጌርካ ኣፅቅጥ ኩሉ ሶቅ ንመንግስቲ ኤርትራሲ እንታይ ስለ ዝገበረ ይኹም ትድግፍዎ ዘለኹም ብሕልፊ እቶም ኣባላት ህግደስ እስከ ንገሩና እዚ ኣኸባኹም መልሲ ዝፅበ ነይሮም ዩ ካብ ትያትርሲ
ሰላም እቶም ዝቐረብኩምም ሰባት ብጣዕሚ ፅቡቅ ተንተናኢና ካይዶም ኩሉ ሰሙን መዓለ ናይ ሕሶት ሪፖርት እናተገብረ ሰብ ታለሚ ከም ዝነበረ ኩላና ምዝክሮ ነበሩ እና ህዝቢ ትግራይ መደብ ነይሩ እንተዝኾኑ ከምኡ ዓይነት ሕሶት ሪፖርት እንዳቀረበ ህዝቢ እንዳተጣለለ ዓይነ ነበረ ይቕኒየለይ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ናይ ህወሓት መበል 13 ጉባኤ ኣሕሊፍና ዝብልዎ ዘለዉ ሓደሽቲ ሲናዮ ዘለዉ እቶም ፈፀምቲ ሽማግሌ 11 ንኣቶም ብነትወርክ ርክብ ተተሓዙ እዮም። ካልኣይ እቲ ፕረዚደንት ንክትል ይኹን ብነትወርክ ተተሓዙ ብደገ ዘለዉ ኣረፍቶት ዓበይቲ ሰባት ርእስዎም ናቶም ነትወርክ ተተሓዙ እዮም በር ሓንቲ ለውጠ ይመፀትን ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን እቶም ሓደሽ ታዕቲ እዮም ዘለዉ እዚ ናይ ፖለቲካ ቁማር እዩ እምበር ለውጢ ዝመፀ የለን ንክብል እዮ የቐኒየለይ።